Scriptum primum. Quid somnias?
Hodie loquimur de somnis. Quid est somnium? Noctu dormimus, et desideria nostra videmus. Hoc est somnium? Hoc est somniare? Vos, quid videtis per somnium? Quid somniatis? Eus Philippe, quid nam est hoc? Num dormis hic? Optime. Age, narra nobis somnia tua. Quid per somnum videre soles?
Lunam, musicam, hortos et prata, silvas et stellas, maria et naves.
Optime. Nunc autem noli dormire in auditorio.
Ah, certe, magister.
Tu, Nicolae, quid spectas in somnis? Quod est desiderium tuum?
Nymphas video, que mihi aperiunt tabernas, et tant mensas, lagenas, pocula, vinum.
Sufficit, iam intelligimus. Tu autem, Alexander, quid spectas dum dormis?
Equos splendidos video, circos clamosos intro, certamina difficilia aspecto, premia splendida expecto, puellas formosas desidero.
Iam desine narrare, semper ea desideras.
Magister, magister!
Dic nobis omnia, Veronica.
Aperio ostia, et intro bibliothecas magnas. Lego libros difficiles, et intellego philosophos claros et prudentes.
Veronica studiosa, Veronica superba!
Video auditorium, calamos, pugilares, discipulos et discipulas.
Tace, Veronica! Fessi somus!
Et omnes doceo linguas antiquas venerabilesque. Doctissima et sapientissima sum.
Somnia, nuce! Et vigilat et somniat, Veronica!
Domum avi, ivi dormi et recte sterte.